Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio honetako gai nagusia
laborantza iraunkorra, fruitugintzan eta izozkietan.
Ideietatik proiektura pasatu den Miren Arinordoki laborariarekin.
Noski, musika tarteak lagun azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Koronavirusa eta klima aldaketa, arras lotuak diren bi lehentasun. Elaren ingurumen buletinetik. Koronavirusari beharrezko arreta guzia eman behar zaio, baina ezin dugu ahantzi klima aldaketaren kontrako borroka ez da bere biziko garrantzia duten gainerako arazoak ere. Zaldibarko zabortegiaren egoera adibidez. Aurre ikuspenek adierazten dute 2020 honetan berotegi efetuko isurketak murriztuko direla 2019rekin konparatuz. Koronavirusa geldiarazteko hasierako neurriek, karrika hutsak, fabrika asko etxiak, autorik gabeko errepideak, airearen kalitatea hobetu baldin badute ere, ezin zaie balio handirik eman. Txinan, isurketen 25%-eko murrizketa, eta beste herrialde batzuetan pandemiaren ondorioz izandako isurketen murrizketa, aldi baterako gertaerak baitira. Gainerako gobernuek krisitik ateratzeko hartzen dituzten neurriak sarritan gehiegizko kontsumoan eta natur baliabideen gehiegizko ustiapenean oinarrituak izaten dira. Virus honek gure ohiturak ere aldatu ditu. Eta batzuk epe luzean klima aldaketaren aurka egiten lagun dezakete. Etxetik lan egitea, bideokonferentzia bidezko bilerak, egun gutxiago lan egitea, tokiko kontsumoa, telelana handitu da. Baina aldaketa kultural, antolakuntzakoa eta teknologikoa behar ditu. Aldaketa horri esker, joan etorrien kostu ekonomikoa eta ingurumenekoa murrizteko aukera bada. Kontziliazioa errestiaz gain. Enpresek ondorioztatu behar lukete planetarentzat ona dena berentzat ere ona dela. Hornikuntza kateak molde guzietako arriskuen aintzinean babesteko molde bat da. Izan, klima aldaketarekin zerikusia dutenak, edo izan pandemia globalak. Egoera hau frogatzen ari da trafikoaren eta industria kutsatzailearen jarduera murriztea bezalako neurriek berehalako ondorioak dituztela. Bai ingurumenean, bai kutsadurak eragindako eritasunak jada pairatzen dituzten pertsonen osasunean. Ez da antzi behar, Espainol estatuan, urtean 16.000 heriotza izaten direla atmosferako kutsadurak eraginda. Une honetan, koronavirusaren inguruan mundu mailako kezka izan arren, klima aldaketaren kontrako borrokan ahaleginak ez dira murriztu behar. Koronavirusa aldi baterako izatea espero da, aldi baterako eraginak dituena. Baina klima aldaketa urte askoan gurekin izanen da hemen, eta etengabeko ekintza eskatzen du. Klima aldaketak ere ondorioak ditu pertsonen osasunean eta gure gizartetan. Koronavirusa baino askoz larriagoak, sarritan. Epe laburrean eragin ekonomikoa izango du virusak. Baina berotze globalak eragindako galerak masiboak izanen dira. Eta ezin dugu ahaztu, egoera honetan zerbitzu publikoak jokatzen ari diren papera. Murrizketa handiak eta privatizazioak jasan ondoren, osasun krisi honetatik ateratzeko funtsezko lana egiten ari dira. Pandemia osteko egoera une erabakigarria izango da, koronavirusari aurre egiteko baldintzarik onenak ez izatera eraman gaituen sistema hau aldatzeko neurriak hartzeko. Aldaketa erradikalak egiteko aukera da hau. Bizitza erdigunean jarriz, eta planeta babestuz. Daukagun ekoizpen, banaketa eta kontsumo eredua hausnartzeko eta birpentsatzeko unea, baita lan egiteko moldea ere.
Ekologistak martxan taldeak eraldaketa sakonak galdatu ditu klima aldaketari aurre egiteko. Berrian irakurri artikuluak erakusten duen bezala, talde ekologistak klima aldaketari eta biodibertsitatearen galerari erantzuteko alternatibak bildu ditu mugen amildegian oinez ibiltzea txostenean. Kolapso ekologiko, sozial eta ekonomikoari aurre egiteko hainbat proposamen bildu ditu ekologistak martxan taldeak mugen amildegia oinez ibiltzea izeneko txostenean. Talde ekologistak euskaraz, gazteleraz eta katalanez argitaratu du txostena. Eta komunitate zientifikoak azken hilabeteetan plazaratutako datuak bildu ditu. Mineral fosilen, uraren edota elikagaien eskuragarritasuna bortizki jausten ari dela dio ekologistak martxanek eta ohartarazi du ekosistemaren txartze edo funditzea biodibertsitatearen galera eta klima aldaketa atzera biderik gabeko egoeran direla. Egoera aldatzeko alternatibak sor ditzaketen sektoreak zein diren ere identifikatu ditu taldeak. Ekonomia sozial eta solidarioa, ekonomia feminista eta ondasun komunak aipatu ditu, besteak beste. Horiek guziek inpertuak mozisten eta agertoki berrira egokitzen laguntzen aldute talde ekologistaren arabera. Txostenean, adierazten denez, eraldaketa sakonak eta inoiz ez bezalako konpromiso politikoak premiazkoak dira, kolapsoaren ondoriorik latzenei aurre egin nahi bazaie.
Yeah.
Miren Ariñordoki, laborari eta izoski egile da gurekin. Sortzez Baigorri arrabazara anauzen duzu etxaldea, eta duela hiru urte zure fruitu baratzea landu zenuen. Ekoizten dituzun fruitetarik, izoskiak egiten dituzu. Uda huntan, lehen izoskiak ekoizten eta saltzen hasia zara. Milika deitu izoskiak dira, fruitu eta gustu anitzetakoak. Amap eta tokiko ekoizpen saltegietan aurkitzen ahal direnak. Zure ez ohiko ibilbideari buruzko xehetasun batzuk ezagutu nahi genituzke. Zein da zure lotura laborantzarekin?
Beraz, nire lotura, bo, tipidanik, berba, lehenik nahi itatxi baratze zaina zen angelun. Beraz, bon, gaur baratze zain gutxi gelditzen da angelun, edo berba da bat ere ez ezakit. Ara, baina beste naz nire nintzen etxalde batean sortua. Eta onditu ere ez, bainan aski gaztetik hasi nituen alere laborantza ikasketak, ez baita ezpada laborantzari nuelako interesa, bainan astapen baten gehiago ingurumen, biologia, ekologia sailean nahi bainuen ikasi. Eta hola emekimekik nituen laborantza ikasketak, ara BTS-etik, master artio. Ara, eta gero hasi nintzen laborantzan teknikari bezala lanean. Beraz, alere aski gaztetik segitu nago.
Beti izan zara ere muertan.
Bai.
Zer lagundu zaitu zure ideiak xedea lantzen eta proiektu bilakatzen?
Proiektura teltzeko hori zen ikasketetan ikastaldiak eginik laborantza garapen elkarteetan eta gero hortik lanean ere laborantza, be eskualegiko laborantza gamaran lan eginik, ahemanetan izan izainitz laborari batzuekin, eta ikusi zara, pixka bat, hien lan azpasionatuak ziren laborariak, edo hori ikusi dut bat nuela, pentsatu, ara, aspaldidanik pentsatu nuen, egun batez nahiko nuela entxeatu, edo lan egin etxalde batzuetan, ara, ikusteko gustuko nuenetz. Eta beraz eskualegiko laborantza gamara utzi nuen, ebe pentsatu zu momentua zela horren egitea, horren egiteko, eta beraz egin nituen etxaldez etxalde ikastaldi batzu, eta hola deliberatu nuen plantatzea.
Baina egin dituzun ikastaldiak laborariari lotua izan dira?
Bai,
ziren. Gero zuk beste koizpenak, koizpen bat ekarri duzu?
Bai. Bai.
Eta hori egiteko zer lagundu zaitu edo
bai. Nola? Beraz, askifite deliberatu dut fruitu arboletan, fruitu arbolen ekoiztea edo hortan sakontzea edo hortan banuela interesa, eta gero bai fruitu arbola, baina zer egin fruituarekin. Eta hor ere ikastaldi desberdinetan ikusi ditut ekoizpen desberdinak, izana erresimentak, bakiak, jusak eta hortan ere izozkiak. Gainera eskualegian bondia fruitu gutxi bada, fruitu izkozpen gutxi, baina neorka zuen egiten fruitu izoskirik, beraz hola deliberatu dut horretan astea.
Eta zehazki, zer desmartxa segitu duzu zure proiektuaren gauzatzeko? Lurre esikatzeko eta atxemaiteko?
Beraz hori zen urratx bat egitekoa, zenta alere bon, ikasketak banituen, esperientzia pixka batari nintzen biltzen, et baina lurra behar nuen. Hori zen lehen urratxa edo pausu bat ebe konkretizatzeko proiektua, beraz hor hasen esekatzen eta hori egiten da pixka bat aipatuz. Aipatuz ezker eskuin, aipatuz laborantza egituretan, aipatuz errietan, erreko etxen gana joan ez, hola pixkat haotik belegira, esperantza ukan ez mezua pastuko zela.
Erretz egin zenuen?
Eta gutiko da bera urte bat eman nuen atxe maiteko. Beraz, alere behar da pazientzia hartu. Egin zen, urte bat ez dain luze, beste bat zueri konparatuz, baina behar da pixkat bohokatu bai.
Ipar Euskal Herrian fruitu arbolekilako laborantza proiektuak zertan dira, eta zer dira perspektibak?
Bai. Beraz, gaur egun etxaldea lere ahun gutxi ari dira proiektu arbolekin, bainan bat dira beti proiektuak. Beraz, urte guziz, batzu plantatzen dira edo plantatu aintzin, zinez, janai dut ofizialki laborantzan instalatu aintzin, zuaitzak landatzen dituzte alere batzuek. Beraz, proiektuak aratzen ari dira, bainan alere bada orainu animaleko eskasa, ikusiz lujaldean edo lujaldearen elikatzeko falta direla fruituak. Ara, azkuntza bada, baina noinu parazki eta fruitu gintzan bada eskasa hundia lujaldearen elikatzeko. Beraz, bada likua,
Laborantzan hasteko epe ezberdinak, fruitu arbolak handitzeko, beste lakatzeko, tresnen lortzeko, biologikoan bilakatzeko eta abar, nola gainditzen dira?
Bai, badira epe desberdinak eta beraz nik segitu dutan ibilbidea da lehenik landatu ditut 2017-2018ko neguan fruitu tikiak eta fruitu arbolak eta pentsatua nuen teorian untsagaratzen balin bat ziren 2020an plantatzen alko nintzela kondatzen bai nuen lehenik fruitu tipien ekoizpenean. Ara, zenta zuaitzek berdute denbora garatzeko fruitua eman aintzin. Beraz, bai, hori egin nuen, beraz lehen urteetan segitu dut beste lan batzuetan ukaiteko kanpoko soldata bat, bizitzeko, zenta fruituak ez zuten hain odeusik emaiten. Eta 2020an, ara, untsa pasatu baitziren gauzak, hor plantatu niz denbora osoaz etxaldean, eta lehen usten beste lakatzen hasi naiz, ara, izauzkien egiteko.
Eta zein frutu tipi eman dituzu?
Bai, beraz frutu tipietan bat ditut mota desberdinak, beraz hortan ma susak, zarzaideak edo ma sustagorriak, badira andere maatz gorri eta belzak. Bon, berba ekanen ditut izenak frantsesez jendeako bekiago gulertzen baitu, beraz andere maatz beltza, kasiz, andere maatz gorria grozei, bat ditut biak ere, horiek mirtil, ara barba, hori ez da fruitu bat, baina nola fruitu bat bezala manera zukratuan txukaldatzen da, beraz, hori.
Bai. Eta nolako bideak erabilituzu bestelakatzeko fruituak? Aipa dezakezu?
Beraz, fruituak, fruitu guziak deia eskuz biltzen ditut, onduak direlarik, hori importanta da, kalitate honezkoak izan ditezen. Fruitu bat zueldu dirat denak betan. Ezin ditut bere ala bestelakatu. Beraz, hortako, ohmatzen alditut. Beritut ohmagailuak eta txikitzen alditut ohmagailuan eta berantago bestelakatu. Eta gero, bestenaz, izozkiaren egiteko aski simplea da sistema. Ikusiz nik ere lan egiten dutala fruitu izozkiarekin, beraz esnekirik gabe, erholtzerik gabe, eta ere egin dutala autua bat ere gehigarrik ez baliatzea. Beraz, egiz eta da fruitua ura eta azukrea. Beraz, egin behar dena da lehenik fruitu purea bat, beraz, kendu fruituari isuja edo isurtipiak asala, egin fruitu purea hori, eta gero nahazten da ura eta azukrearekin, eta izazki egiteko tresna batean sartu, hori dena tresna bat eliza batekin doitzultzen dena askifite, eta hotza egiten duena. Hora, eta hortik ateratzen da izazkia.
Orduan, urezkoak bakarrik egiten dituzu, urarekin. Bai, krema edo rautzen.
Fruituzkoak egiten dut, alere, bai. Beti fruitua baita bai. Osagai nagusie. Baina, ara, esnerik irik gabe.
Bai, ez duzu asmorik, adakorik egiteko.
Ez, zenta, elburua da egitea etxeko izpen bat, beraz, ene osagaia izaitea osagai nagusia, ara. Eta beste etxalde batzuek egiten dituzte, erdi esne kilakoak, edo behi esne kilakoak, beraz, olabako txaka txikitzen du bere zitasuna.
Bai, bai, ez du frutua egiten duzu, baina.
Bai, bai.
Eta zure ekoizpenak kontsumitzailetara heltzeko zer bide jorratu duzu, edo jorratzen ari zira?
Bai, beraz, beraz nik transformatzen dut eta saltzen ditut zuzenean edo zirkuito laburreetan. Beraz, parte bat zuzenean izaiten dira amapak edo kontsumotaldeak. Eta gero saltokiak dira edo etxeko ezle saltokiak edo biodendak, ara gehien bat. Ostatu bat zueri ere saltzen dut, bai.
Ado, zuzenean, azizira.
Bai, bai.
Eta horrek usten duzu bide bat, handitzeko bide bat.
Bai, hor lehen urtea zen, beraz oino, ene kantitateak ere mugatuak ziren, gainera sinizekainean saltzen, beraz udarekin batean, eta ez nuen bat ere izoskiztokarik, beraz mugatu ditut ere ene saltokiak edo salpunduak. Hara, horiek piskat garatzen alko dira ondoko urteetan.
Gure lurraldeak ezagutzen dituen ezohiko ezaugarri klimatikoekin, zer egokitze galdatzen dautzu?
Bai, beraz hori galdera potoloa da, badira gauza desberdinak. Aldaketa klimatikoak eragiten dauzkit kezkak edo moldatze beharrak baratzean. Adibidez, aurten, ea urte berezia zen, edo berezia ezakit, baina negua ez da bat ere hotza izan. Hara, biziki epela izan da, eta fruitu arbolek behar dute eien hotz dosia, udaberrian untsa biatzeko eta eien loraldia egeusitzeko. Beraz, bat negua ez da aski hotza izan, eta hotzailean untsa horretzen bat ziste, izan dira ere egun biziki beroak. Goita 6 grado pastu ditugu, beraz hor abiatu dira landare batzu, ernatu dira, beraz potioinak hasi dira idekitzen, eta gero biztan dena hor matu dira. Beraz hor, olako negu udaberriekin, be fruitu entzat zaila da, edo ekoizpen on baten ukaitea zaila da. Aipatu gabe aizeteak, izan dira ere aizete azkarrak aurten, eta udako idortea. Beraz, aleri hori aski kezkagarria da, hola irregularra goiten bada ondoko urteetan, eta hortan da dibidezen sistema ere fragila, naiz eta fruitu mota desberdinak ukan, fruitu arboletan dut oinarritu ene etxaldea. Ara, hortan orekatuagoak dira edo oreka bat egeskiago atsemaiten aldute, fruitu arbola, guainan ere azkuntza edo baratzegintza edo gauza sistema ainitzagoek. Ara, behaz bon bada hori baratzean, eta gero nola moldatzen aldean edo entxatzen aldean gure einean klima aldaketaren kontra edo zerbait egiten, edo jen mugatzen da entxatzen tokian tokiko lan egiten, bai lekuko ornitzailekin, bai lujalde mailan ere saltzen sobre hon joan gabe, bai praktika behaskizu jakukanez, ara.
Joia, jendarteari eskatuko geniokoena, ez bakoitzak hartu bai. Merduana beren gain.
Bai, jendarteari eta gure etxaldeetan.
Bai. Eta geroari buruz, zer interes du horrelako laborantzak Ipar Euskal Herrian?
Badu, zenta pixkat lehenago ezan dutan bezala, fruitu ekoizpena falta da Euskal Herrian. Beraz, bai, esne eta haragia ekoizten dira, olako etxaldeak badira, baina nalir bada animaliko desoreka, eta beraz, zinez, importantzia handia bada, be elikuko, ara, elikatura buru betza batera zeltzeko, bertira etxalde gehiago fruitu arboletan eta baratze gintzen plantatzen direnak. Baina, badira ere oztopoak, ara, ulertu duzuen bezala, be fruitu arbolekin landatzea, da epe luzeko zerbait, beraz egiten da urratx ez urratx, lujaren atxemaitea ez da egez, beraz, hortako ere, be politika publikoan garapena, horiek berlukete ere lagundu edo bultzatu olako etxaldean garapena, bai.
Ados. Eta aurten alako urte berezi izanik, erranduzun bezala temperaturak eta euriteak eta izeak, eta zure ekoizpena nolakoa izan da? Nola?
Eneak aleri lehen urteetan iz, beraz, teorian, zoiz bat alantean, edo fruitu tipi bat urte guziz behar du emendatu ekoizpenak. Beraz, aleri hortan iz, beraz, aleri nikonten izen esasoinaz, gainera fruitu tipiak untsa atera dira, eta orokorrean fruitu arbolek dituzten ekeziak ukan lujaldean, eta ene fruitu arbolako inogazteak dira, beraz, ez nizain beste hoartu eragintxajaz, salbu behar da mertxika onduetan. Baina, bo, ara, da gero ikusik ondoko urteetan nola pasten den, bai.
Egia zaila izan behar dela, zentzuk badaukazu autu bat fruituak beren einean hartzeko, eta gomerzi dela denpora guztian, ez, frutu eri iso egiten, itzuliak ematen, ez?
Bai.
Zer merkatuak atxemaiten dira frutuak egia gogorra dira? Bitxi da, biologikoak ere,
Bai.
Gogorra dira, ez dute guztu hundirik, eta bigunetan usteltzen dira. Oso bitxia da.
Bai, hori gertatzen alda, bai, urgunetik aldu direlarik, edo bai, gambara hotzetan atxikiak direlarik, edo ateratzen direlarik, fite untzen dira. Baina, bon, egia berdela beti begia atxiki baratzean, eta bai, udaberrian hainitzi egiten dut itzulia ikusteko ere ez denetz eritasunik, edo mamutxik garatzen ari, eta gero bilketaren zatere bai berdazain du, bai.
Hona, itartu behar dautzut, miren, ez ditu dela oraindik milika izoskia gehiaztatu. Baina ez haude segur, laster ezagutuko ditut. Mila esker, miren, zure esperientzia ibilbide interesgarri bezain lagungarri buruz, ekarri zehaztasunentzat. Mila esker.
Mila esker zuri.
We'll be right back. gezuro lepea.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Urriaren 19an, astelehenez, arratseko 6etan, transizioa itzaitz lan taldearen bilkura. Biziren egoitzan, Kordelierren karrikako 22an, Baionan.
Urriaren 21an, aste azkenez, arratseko 7etan, kide berriei harrera Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelierren karrikako 20an, Baionan.
Azaroaren 4an, aste azkenez, arratseko 7etan, biziren hilabeteko bilkura irekia, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelierren karrikako 20an, Baionan.
Azaroaren 5an, ostegunez, arratseko 6ak eterditan, etorkizuna, etorkinen gaia jorratzen duen biziren lan talde tematikoaren bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelierren karrikako 20an, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren urriko emankizun hau bururatu da.
Entzulei, itzordua fingatzen dizuegu, azaroaren 9an, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikuslasai bizimugi.eu helbidean.